sillähän siellä
teologian maailmassa on aivan oma nimensä. Puhutaan homiletiikasta, mikä on tällainen saarnaa tutkiva käytännön teologian asia, ja sen parissahan nyt sitten saarnaajakoulussa työskennellään aika paljonkin. Tässä ruokatunnilla juuri joku kyseli minulta, että missä vaiheessa sitten nämä asiat tulevat vastaan meidän koulutuksessa, että koska siitä asiasta puhutaan. No siitä puhutaan koko ajan, kun siellä koulutuksessa mukana on. Tälläkin hetkellä, kun meillä on se 25 ystävän ryhmä Santalassa, niin tänä talvenakin he ovat aika suurellakin tuntimäärällä kuitenkin mukana myöskin näihin saarnan valmistukseen liittyvien kysymyksien parissa. Tämä tällainen nimitys, jota käytetään, tämä homiletiikka, niin se tulee kreikan sanasta homilia, mikä tarkoittaa tuttavallista keskustelua. Tällaista ihmistä lähelle tulevaa keskustelua. Minun on toisaalta tällaisena rutiinisaarnaajana, joka kajauttaa tulemaan ja korottaa äänensä, niin on ollut aina vaikea mieltää tuota sanaa saarnaamista. Niin, ja joskus oikein protestoinutkin sitä vastaan, ja ihan tunneillakin puhunut ja sanonut, että silloin kun minä nousen saarnatuoliin ja saarnaan, niin minä en totisesti tuttavallisesti keskustele kenenkään kanssa. Pidän saarna. Mutta kuitenkin tässä vähän kerrassaan matkan varrella olen ruvennut mieltämään tämän asian aivan uudella tavalla. Lähdemme siitä, että Jumalan antaman sanoman kanssa minun tulee saarnatuolista käsin kohdata ihminen omien kysymyksiensä, vaikeuksiensa ja ratkaisun tekemisensä kanssa kamppailevan ihmisen. Niin saarnatuoli ja se saarnaaminen ei saa olla eroittava tekijä, vaan pitääkin tapahtua tällainen tuttavallinen, tällainen ihmisen läheinen, ihmisen kohdata ihminen. Ja silloin se nimi sopii siihen erittäin hyvin. Tällaisen saarnaopin oikein perusasiana Raamatussa pidetään sitä sanan kohtaa, joka täällä jo on luettu. Jorma velikö sitä luette sitä Luukkaksen evankeliumissa meille talletettua kertomusta siitä, miten Jeesus meni synagogaan ja otti esille profeetta kirjan, kävi lukemaan sitä. Ja kun hän oli lukenut tämän profeetta Jesajan messiasennustuksen, hän kävi sitten selittämään sitä sanaa, saarnaamaan siitä ja sanomaan, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän silmäinne edessä. Tässä esityksessä, jossa nyt jotakin saarnan valmistamisesta teidän kanssanne koitan jakaa, en nyt kuitenkaan aio jäädä kiinni pelkkään tällaiseen jäsennysoppiin, jäsennyksen tekemiseen, mutta toisaalta taas ei ole varaa kovinkaan laajalle nyt esitystä päästää karkaamaan, että edes jollakin lailla tulisi vietyä se rantaan sitten tämän käytettävissä olevan ajan puitteissa. Koen myöskin sen, että joudun nyt menemään vähän Jorman kanssa päällekkäinkin tässä joissakin asioissa siihen, mitä aamupäivällä jo tuli esille, mutta ei kai se nyt niin paha asia ole. Rajaisin tämän esitykseni siihen, että ottaisin 5 yksinkertaista käsitettä tällaista saarnaopin maailmasta. Ja nämä 5 yksinkertaista käsitettä muodostavat niin sanotun saarnan ympyrän. Ja saarnan ympyrä on sitten seuraavanlainen. Tulipas siitä vähän isonlainen ympyrä. Saarnan ympyrä alkaa siitä, että on lähettäjä. Lähettäjä, jolla on sanoma hallussaan ja joka lähettää sen eteenpäin. Me käytämme sitä nimitystä saarnan pitäjä, saarnaaja, sanoman antaja, puhuja, mitä milloinkin käytämmekin. Lähettäjä tässä tehtävässään käyttää apuvälineenään kanavaa. Me
Meille tämä kanava on perin rutinoitunut tuttu asia. Me käytämme kanavana sitä kokousta, jossa me saarnaamme. Se on se kanava, se putki, jossa meillä tämä asia on. Tästä poikkeava kanava on loppujen lopuksi aika harvinainen meille. Nuorisotyön piirissä olevat kohtaavat sen joskus muuallakin koulussa. Koulun luokka voi olla sellainen. Lähetystyössä se on sitten jo kokonaan toisenlainen maailma. Kohdataan usein aivan yksityinen ihminenkin ja hän on tämän lähettäjän lähettämän viestin sanoman kohteena. Radio, televisio, joku tällainen voi sitä joskus olla meille, mutta ne ovat meille niin perin harvinaisia tilanteita, että ne suorastaan jäykistävät meidät. Me olemme tottuneet tähän omaan tuttuun kanavaamme ja olemme siinä kuin kotonamme. Kaikki muu on meille aivan liiankin vierasta. Seuraava nuoli voidaan piirtää tänne näin. Ja se tässä saarnan ympyrässä on sanoma. Mikä sanoma sitten on? Se, minkä lähettäjä lähettää tätä kanavaa pitkin, tätä hänelle annettua mahdollisuutta, tilaisuutta myöten eteenpäin. Me olemme tottuneet sen suurin piirtein sanomaan tällä lailla, että jaha, sillä veljellä oli sanoma, tai sillä sisarella oli saarnassaan sanoma. Se oli siinä ja siinä kohdassa oli niin valtavan hieno asia, että oli erityinen sanoma. Kun me rajaamme sen puhtaasti tällaiseen suorastaan profeetallisessa arvossa olevaan kokemukseen, silloin se voidaankin ajatella näin. Mutta saarnan kohdalla meidän pitäisi osata ajatella se paljon laajemmin. Ja muistaa, että kaikki mitä me puhumme, silloin kun me olemme lähettäjän paikalla, on sanomaa. Jokainen sana siitä ensimmäisestä, no niin, millä me tavallisesti aloitamme, siihen viimeiseen aammeneen asti, jolla me päätämme. Se on meidän sanomamme. Ja näin ollen, se mistä tämä sanoma koostuu, saakin aivan uudenlaisen merkityksen ja se, kuinkahan minä sen nyt oikein sanoisin, että me vähän sitä miettisimme. Juuri sanoman sisältö ja arvo meidän julistuksessamme tässä saarnan ympyrässä on se A ja O. Ja jos mihinkä asiaan tänä päivänä vapaakirkollisten saarnaajien vanhimmasta nuorimpaa miehet ja naiset, jokaisen meidän tulee kiinnittää huomiota, on se mitä me julistamme, mikä meidän sanomamme on. Ja onko meidän sanomassamme perimmiltään sanomaa ollenkaan? Vaikka vain paljon sanoja, joka kulkee sanoman nimellä, ilman että me sano yhtään mitään. Näin huomaamme, että näitä asioita ei voi eroittaa toinen toisistaan, vaan on kysymys todellisesta ympyrästä, joka vähän kerrassaan tässä piirtyy näillä asioilla. Ja jo tässä vaiheessa pätee se, minkä tuollaisessa kiskoautossa, niin sanotussa lättähatussa istuen tässä kerran koin, kun ei päästy asemalle ollenkaan, oltiin vaan siellä ratapihan toisella reunalla ja jatkoyhteydetkin alkoi olla siinä jo, että ehtiikö seuraaviin juniin ja odottaako ne. Niin sitten niitä kiskoja pitkin tulla juoksi mies asemalta henkihieverissä, että tulkaa nyt jo. Ja selitti sitten sen, että kyllä siellä se junan suorittaja tai mikä se on, niin on nappia painanut jo ajat sitten. Mutta kun semafoni on rikki, minkä takana seistiin, niin se viitta ei vaihtunutkaan ja sanoma ei tullut perille. Aika tuttu asia meille kerta toisensa jälkeen, kun on pantu saarnat salkkuun ja salkku kiinni. Joutuu nöyrästi kyselemään, että lähtikö mikään liikkeelle, menikö sanoma perille, vai oliko semafoni niin rikki, että kaikki jäi sinne semafonin taakse seisomaan. Seuraava asia, mikä sitten tässä tulee meitä vastaan, ja piirretään se vaikka tähän näin, on tämän sanoman vastaanottaja. Kuka on meidän sanomamme vastaanottaja tässä saarnan tapahtumassa? Me hyvin nopeasti voimme siinä tehdä laskutoimituksen ja ajatella asian olevan juuri näin. Laskemme, että meillä on tässä kokouksessa 40 vastaanottajaa, koska kirkossa on 40 ihmistä. Taikka meillä on 60 vastaanottajaa, koska meidän kirkossamme istuu 60 ihmistä. Sanoman vastaanottaja ei välttämättä ole se, joka istuu tässä kanavassa mukana meidän kirkossamme. Vaan sanoman vastaanottaja on se, joka kuuntelee meitä. Kerkisikös nyt tajuamaan? Sanoman vastaanottaja on se, joka kuuntelee lähettäjää. Ja nyt tässä saarnan ympyrässä me kohtaamme erään perin kiperän kysymyksen. Se on se, että vaikka meillä on 60 ihmistä kirkossa, niin siellä voi olla vain 2-3 sanoman vastaanottajaa. Ihan totta. No nyt tämä saarnan valmistamisen tapahtuma alkaa koskettamaan meitä siinä, että meidän lähettäjinä pitäisi saada syntymään sellainen mielenkiinto, että tämä vastaanottajien prosentti olisi todella suuri. Mikäli mahdollista, että se voisi olla vaikkapa 100%. Kaikki olisivat todellisia vastaanottajia. Ja vielä yhden asian otamme tähän saarnan ympyrään mukaan, ja se on se, mikä tekee siitä sitten todellisen ympyrän. Ja se on palaute. Jokaisesta saarnatapahtumasta tässä saarnan ympyrässä me saamme palautetta. Vastaanottajan reaktiot antavat palautetta lähettäjälle. Se on tämän saarnan ympyrän idea. Ja se palaute voi olla, no sanotaanpa ensiksi näin. Se on nyt sitä, mitä Harri täällä eilen puhui. Jos me vain tajuamme sen palautteen. Hän puhui siitä, että hän seisoo selin yleisöön vuoronjohtajana. Ja kokee tämän palautteen, menee laulu perille, taikka sitten se ei mene. Siellä vastaanottajien tasolla. Tämä on jokaiselle puhujalle tuttua asiaa, eikö vain? Me koemme toisaalta tällaisen välittömän palautteen, meneekö sanoma perille? Kuunnellaanko minua? Toisekseen me koemme tällaisen epäsuoran, tämmöisen välillisen palautteen, mistä Erkki-veli puhui täällä. Kertoin esimerkin siitä, että joskus voi mennä jopa vuosia ennen kuin tämä epäsuora palaute siitä saarnan ympyrästä kohtaa meidät jälleen. Ja kuitenkin sekä tämä välitön suora palaute, jota koemme jo itse saarnan tapahtumassa, että tämä epäsuora välillinen palaute, molemmat yhdessä ovat tärkeitä lähettäjät. Se tekee tämän saarnan ympyrän ehjäksi. Se auttaa meitä seuraavaa tilannetta, seuraavaa saarnaa valmistamaan. Se karsii pois ja se antaa rohkeutta myönteisiin asioihin. Ja sen tähden meidän ei tulisi oikeastaan ollakaan niin allergisia tälle palautteelle. Että me koemme sen helposti kuin bakteerina, että sen edessä pitäisi säilyä mahdollisimman steriilinä. Sitä kohtaa ollenkaan. Sekin palaute, joka ei lämmitä meidän mieltämme sillä hetkellä, niin on sitä palautetta, joka auttaa meitä tuleviin tapahtumiin, taas tulevaan viestitystilanteeseen, jolloin me olemme lähettämässä sitä sanomaa, mikä meidän sydämellemme on uskottu.
Minulla ei mitään tähtihetkiä vuosien varrella ole ollut. Ne monet kokemukset, minkä minä voisin kertoa esimerkiksi näin, kun meidän tytär oli paljon pienempi, niin se taas kerran kajatti kokonaan sitten jotakin asiaa siinä oikein. Niin vaimo sanoi sille, että älä nyt huuda, voithan sä ihan tavallisesti jutella tämä asia. Ja annapas olla, kun se pikku liikka sanoi, että no huutaa isäkin kirkossa. Eikä ne niin onne hetkiä ole aina ollut. Ihan vaan tällainenkin pieni alue, kun uudestaan ja uudestaan muistutetaan, että muista nyt veli, sulla on melkoiset äänivarat. Niin, ja joskus on hyvä painaa vähän jarrua siinä, ettei sulje kuulijoittensa sydämiä tarpeettomalla metelin pitämisellä. Kun sen saman asian saa sinne sydämiin menemään, myöskin vähän vähemmillä volyymeilla. Tämä on vain yksi esimerkki siitä. Se voi tulla niin monella muulla tavalla, monista muista eri asioista, jopa meidän julistuksemme sisältöäkin koskevissa kysymyksissä. Ajatellaanpas vielä pikkasen tuota lähettäjää. Minä käsittelen sen nyt hyvin luottelonomaisesti tässä sen tähden, että se on tietyllä tavalla ollut jo tällä kurssilla esillä, mutta se taas minua itseäni auttaa tämän esityksen eteenpäin viemisessä ja sen tähden minä otan sen tähän mukaan. Raamatun mukaan tämä lähettäjä tässä sanoman julistamisessa, niin hän on tällainen julkihuutaja, airut. Alkukieli käyttää siitä sanaa keryks, mikä merkitsee juuri julkihuutaja, airutta. On erikoista, että meidän Uudessa testamentissamme on 76 kertaa tämä kerykmä-sana, joka merkitsee meidän käännöksissämme juuri saarnaa, puhumista, saarnan pitämistä. Ja se tulee aika monessa asiassa meitä vastaan, hyvin mielenkiintoisissakin asioissa. Katsokaapas vaikka Paavalin sanaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeita 23 ja 24. Paavali puhuu tästä Kristuksen julistamisen, evankeliumin julistamisen tehtävästään. Ja siinä käytetään juuri tätä sanaa olla julkihuutaja. Jeesuksen tämä sana, taikka Jeesuksen omasta suusta tämä sana löytyy muutamankin kerran. Muun muassa Matteus siinä 4. luvussa jakeessa 23 ja Luukas 4, 16 ja 21 jaksossa. Tämä lähettäjä on siis tällainen asian julkaisija. Tällainen julkihuutaja airut vanhassa maailmassa, josta se sana siis juontaa sieltä Raamatun päivissä, niin hän oli ihminen, jolla oli kaupungissa määrätty tehtävä. Hänen piti julkihuutaa, mitä on tapahtunut. Se oli ensimmäinen asia. Toinen oli se, että hänen piti julkihuutaa sitä, mikä on tapahtuva. Syttyi sitten sota, taikka tuli joku muu asia, myönteinen tai kielteinen. Hänen piti siitä varoittaa, ilmoittaa. Ja kolmas oli se, että hänen piti ilmoittaa, mikä on hallitsijan tahto. Lukea siis nämä viralliset kuulutukset. Huomaamme, mitenkä hyvin se sopii tähän Raamatun kieleen, kun Raamattu sitä käyttää. Lähettäjän tehtävä on kertoa taidollisesti se, mitä on tapahtunut. Tämä evankeliumin suuri tapahtuma lunastuksesta. Antaa tieto siitä, mitä on tapahtuva. Ja julistaa kuninkaan tahtoa julki. Ja se on valtava tehtävä. Se on aateluus, eikö vain? Sen oikein jaksamme tajuta, niin ymmärrämme, että ei sen suurempaa kutsumusta voi olla, kun on lähettäjän kutsumus muodossa tai toisessa. Ja kun se kerran meille on uskottu, niin totisesti sen eteen sitten pitää tehdä. Kaikki se, mikä jumalallisella ja inhimillisellä tasolla meillä tehtävissä on. Toisekseen tämä lähettäjä Raamatun mukaan on evankelista. Hän on siis tämän evankeliumin airut, josta Jorma-veli täällä jo puhui. Oli hyvin mielenkiintoiset näkökohdat, ne mitä Jorma-veli oli poiminut esille tästä evankeliumin sanan vanhatestamentillisista taustoista. Toinen mielenkiintoinen näkökohta, joka tulee esille evankeliumin sanaan, on puhtaasti sitten tämä historiallinen tilanne, mistä evankeliumin sana otettiin käyttöön alkuseurakunnassa.
sillä on hyvin mahdollisetkin juurensa olemassa. Evankeliumi oli esimerkiksi keisarin evankeliumi maaherra Felikselle. Kun keisari lähetti kirjeen, että mihinkäs verorahat ovat hävinneet, tulepa selvittelemään niitä tänne Roomaan, ja lähetti toisen maaherran tilalle. Niin se kirje, minkä Felix sai käseen kesärajassa, niin se oli keisarin evankeliumi maaherra Felikselle. Kuninkaan sana, hallitsijan tahto ja ilmoitus. Nyt veljet ja sisaret, näemme oman asemamme evankeliumin airueina, evankelistoina, evankeliumin julistajina. Emme puhu omia sanoja, emme lähetä sitä, mikä on meidän oman sydämemme tuote. Lähettäjä onkin vain välikappale suuremmassa kädessä ja käytössä. Ja se jälleen pistää meitä omalle paikallemme tässä tehtävässä, kerta toisensa jälkeen, eikö vain. Filippus meni Samariaan ja saarnasi heille Kristusta. Oli tässä airueen virassa evankelista, niin kuin me Filippusta evankelistana pidämme. Tässä meidän tulee muistaa, että tämä evankelistan kutsumus, evankeliumin julistamisen kutsumus oikeastaan on kaksi osaa. Me julistamme tämän yleisen kutsun perusteella, menkää kaikkeen maailmaan. Ja julistamme tämän erityiskutsumuksen perusteella, josta Paavali sanoo, minä Paavali, apostoli, virkansa saanut Jumalalta, eikä ihmisiltä. Erityinen kutsumus määrättyyn palvelutehtävään. Ja se johdattaakin meidät jo seuraavaan asiaan tässä luettelossa. Ja se on se, että lähettäjän virka on aina palveluvirka. Saarnassakin on kysymys palvelemisesta. Ja kun me saarnaamme, emme seurakunnan edessä olekaan tähti, pop, joka saarnallaan herroina hallitsee. Vaan se on diakonia, saarnakin, palvelun virka. Kristuksen lähettiläinä me pyydämme, antakaa sovittaa itsemme. Ja yksi asia, jota vielä haluan tässä painottaa, on tämä oma kohtaisuus. Se kuuluu lähettäjän virkaan, olla todistaja. Peräti 77 kertaa Uudessa testamentissa on julistuksen yhteydessä sana marttyyrs, todistaja. Evankeliumin saarnassa olla omakohtaisen uskon kokemuksen kautta todistaja. Kun näitä asioita sitten ajattelemme, niin meidän on pakko ottaa huomioon se asia, että lähettäjällä tulee olla, nyt minä käytän sitä arkista sanaa, mikä tähän minun esitykseeni kuuluu, tekniikka, menettelytapa. Viestittääkseen niin, että hänelle annetussa kanavassa sanoma menee vastaanottajalle niin, että vastaanottaja todella kokee, se on minua varten. Hänestä tulee kuuntelija, vastaanottaja. Tässä me toki ymmärrämme, että sanoma on pääasia. Siitä me aina lähdemme. Ja me ymmärrämme siinä sellaisia näkökohtia, että kun sanoma valtaa kuulijat, sen vastaanottaja. Niin silloin häneltä unohtuu kaikki muu, unohtuu jopa lähettäjä. Näitä riemullisia hetkiä me olemme kokeneet monta kertaa. Kokeneet senkin, että kuulijat antavat, nämä vastaanottajat antavat meille paljon anteeksi, kun vain se sanoma pyhässä hengessä elää. Ja uudestaan joudumme tässä nöyrästi muistamaan sen, että Jumala valitsee ja käyttää ketä tahtoo. Niiden luontaisten ja hengen lahjojen puitteissa, mitä itse kullekin on antanut. Mutta. Kaikesta tästä edellä sanomastani huolimatta, mutta. Meidän suuri kysymys on jokaisessa lähettämistilanteessa, jokaisessa saarnassa se, mitenkä saan kuulijani kiinnostumaan. Saada hänet vastaanottajaksi.
saada hänet avaamaan sen sisäinen vastaanottonsa. Painaa sitä jotakin nappia siellä sydämensä maailmassa. Niin, että hän rupeaa kuuntelemaan.
Kerran jossakin seurakunnassa meillä oli semmoinen tavallinen kokous. Ja kun se sitten loppui, niin annapas olla, kun yksi sisar siinä hyvin etupenkissä huokasi omia aikojansa ja sanoi, että kyllä minä sitten siloitin ison pyykin tämän kokouksen aikana.
Huomaatte, hän oli yksi siellä vastaanottajan paikalla, jonka vastaanotin ei ollut auki.
Jos se on uskovallekin joskus niin vaikeata, että hän pyykkiä silittää ajatuksissaan kuunnellessaan meitä, kun me lähetämme, niin mitä se onkaan sille, joka uskosta osattomana istuu siellä kirkon penkissä siellä kanavassa ottamassa sanomaa vastaan. Lähettäjällä on muutamia vaikeuksia, jotka hänen tulee voittaa joka kerta, kun hän on lähettäjän paikalla. Ja niistä voisi nyt vaikka kolme asiaa tässä taas antaa. Ensinnäkin on olemassa tällaiset henkilökohtaiset vaikeudet. Ja niin henkilökohtaisiin vaikeuksiin kuuluu tällainen esitysjännitys, esiintymisjännitys, tällainen hermostuneisuus, joka on niin merkillinen asia, että siitä vanha kokenut puhujakaan ei tahdo koskaan vapautua. Se tulee meitä uudestaan ja uudestaan vastaan. Me nimitämme sitä usein kitutunniksi, eikö vain? Joutuu käymään sen taistelun ennen saarnaa, joka ei välttämättä ollenkaan aina liity siihen taisteluun, minkä me käymme sanomasta. Siitä, että meillä on puhuttavaa, sana Herralta, vaan joka on ihan tässä ihmisen tasolla tapahtuva asia. Joka joskus on niin vaikea asia, että on jopa ihan, kun luottamuksellisesti näistä asioista on keskusteltu sisarien ja veljien kanssa. Jotkut kertovat, että vuodesta toiseen heillä on aivan pahoinvointia, kun ei pääse sen hermostuskynnyksen ylitse.
Siihen henkilökohtaisesti sanoisin omana mielipiteenäni sen, että se ei oikeastaan kyllä ole niin peloittava asia kuin minä me sitä pidämme. Se on hyväkin asia, koska se tietyllä tavalla samalla kokoaa meitä ja keskittää meitä ja lataa meitä. Onnettomuus se vain on silloin, jos se tulee uudestaan ja uudestaan saarnatuoliin mukaan. Ja saa meidät olemaan epäaidossa roolissa niin, että me emme olekaan yleisön edessä luonnollisia, vapaita. Kyllä minä nyt uskallan käyttää sitä sanaa, että emme ole rentona siellä. Vaan että tämä hermostuneisuus ja jännittyneisyys tulee saarnatuoliin mukaan. Katso, sen pahin haitta on siinä, että se siirtyy sitten meistä kuulijoille. Ja se on hyvin tuttu tilanne. Ja koko kuulijakunta istuu, kai senkin nyt voi sanoa, vaikka se tuonne tuuttiin menee, istuu kirkon penkissä vähän niin kuin puolella kankulla. Että kuinkas tässä nyt oikein käykää? Ja niin vaikka meillä olisi kuinka hyviä ajatuksia sanottavana, niin se tilanne on koko ajan sellainen hermostunut, jännittynyt ja kireä. Taas luettelonomaisesti sanottuna, ensimmäinen asia on se, että olet hiljentynyt kunnolla. Juuri sitä kokousta varten. Päässyt irti kaikesta muusta, mikä on päiväsi täyttänyt siihen mennessä. Nyt huomatkaa, minä sanon erikoisen asian. Päässyt irti jopa siitä saarnan valmistamisesta. Mitä ajattelet sitten? Mielestäni yksi suurimpia onnettomuuksia tähän saarnan ympyrään on se, jos saarnan valmistus on jäänyt viime tippaan. Toinen tällainen asia, jonka voimme liittää siihen, on sitten se, että olet todella valmistautunut kunnolla. Jos joutuu puhujan paikalle menemään siinä epävarmuudessa, että ei tiedä, mitä aikoo kuulijoilleen sanoa, niin on aivan varma asia, että kuulijatkin tietävät sen hyvin pian. Vaikka et edes kerrokaan sitä tavanomaista meille tuttua puolustusta, että minä en ole tässä mitään saanut valmistettua ja puhunpa sen, mikä nyt sitten tässä sydämellä tällä kertaa on. Kyllä kuulijat huomaavat sen ilman meidän sanomistammekin, olemmeko valmistautuneet tai ei, ja onko meillä sanottavaa tai ei. Eikä tarvitse odottaa edes saarnan päättymistä, vaan se on merkillinen asia, että usein alkulauseet jo paljastavat sen, onko saarna valmistettu tai ei. Ja mikä sen paljastaa? Juuri se epävarmuus, millä puhe alkaa. Se huojuva, horjuva epävarmuus, jossa sanoma ei lähde terävästi liikkeelle. Puuttuu sisäinen varmuus sanomaan nähden. Kolmantena asiana sitten siihen lienee lohdutukseksi voi sanoa sen, että harjaantumisen kautta. On olemassa joitakin asioita tähän saarnan toteuttamiseen ja valmistamiseen nähden, joita ei koskaan voi opettaa. Eikä oppia. Jotka eivät ole siis näin siirrettävissä toiselta toiselle, vaan jotka menevät kokemuksen kautta läpi. Ne täytyy itse elää elävinä tilanteina. Mutta ehkä tämän vastapainoksi tähän voi heittää kokonaan sitten tämän asian ympäri. Ja aivan yhtä suuri tällainen lähettäjän henkilökohtainen vaikeus on liika rutinoituminen ja tavanomaisuus. Ja tuttu asia sekin, eikö vain? Seurakunta saarnaaja, joka saman seurakunnan edessä pyörittää kokousmyllyä, kokee tämän kipeästi. Ja tässä puhumisen virassa itse kukin, kun kokoukset seuraavat toinen toistansa, raamattotunnit ja tunnit ovat jonossa. Siitä tulee niin tavanomainen asia, että se tavanomaisuus sitten kuolettaa tämän tilan. Se on yksi meidän suurimpia onnettomuuksiamme ja suurimpia vaikeuksia. Katoaa se innoitus, se jokin, joka on A ja O. Ja katoaa myöskin sellainen Jumalan läsnäolon pyhä tunto. Ja siihen tekisi mieli ihan fraasimaisesti sanoa näin, että on paljon parempi, jos voimme unohtaa kuulijat Jumalan tähden, kun unohtaa Jumalan läsnäolo kuulijoiden tähden. Olla niin kuulijainsa sitoma, että Herra ei pääse meihin vaikuttamaan. No toisena tällaisena lähettäjän vaikeuksien alueena sitten on luonnollisesti sellaiset ulkoiset, meistä riippumattomat seikat, jotka joskus voivat kaataa meidän kokouksen. Anna meille jauhot suu. Riistää tilanteen meidän käsistämme. Näistä voisi kertoa niin pitkät kokemussarjat itse kukin, että jos tästä nyt tekisi todistuskokouksen näillä alueilla, niin kyllä juttuja piisaisi. Mitenkä nämä ulkoiset häiritsevät tekijät ovat joskus tulleet tähän tilanteeseen mukaan. Minä edes ota yhtään esimerkkiä siihen. Se on niin tuttua aluetta. Ja sen sijaan kolmantena asiana muistuttaisin sellaisesta, kun tämän vastaanottajan taholta tulevat vaikeudet, joiden yli on päästävä, jotta viesti, sanoma menee perille. Se on nyt juuri sitä kuulijan mielenkiinnon saavuttamista ja säilyttämistä. Ja siihen minä en osaa sanoa muuta kuin taas vain muutamin lausein sanottuja tällaisia apuajatuksia. Ensimmäinen on se, että sano aina vain sellaista, mitä kannattaa kuunnella. Niin, eihän siinä sen kummemmasta asiasta ole kysymys. Sano sellaisia asioita, jotka ovat kuuntelemisen arvo. Niin, naura pois. Näin se on. Ja tässä se on nyt se, mihinkä tässä esityksessä sitten pyritään, se valmistamisen kysymys. Toinen on, älä puhu liian pitkään. Ja se on yksi meidän kokouksiemme suuria kysymyksiä. Täällä puhuttiin yleensä tuosta kokousrutiinista ja asiasta eilen laulujen tiimoilta, ja se sama nyt otetaan esille vielä tässä. Pidetään vähän pienempi ympyrä, kun tuo ensimmäinen on niin iso. Meidän kokouksissa ei saisi olla kuin yksi saarna per kokous. Vai mitä mieltä olet? Ja vapaakirkollisten kokouksien suuri heikkous on 3-4 saarnaa ympätty samaan kokoukseen, jossa sitten loppujen lopuksi mikään sanoma ei mene perille. Minäkin tässä nyt kuljeksin, niin se on suorastaan koominen tilanne, että kutsutaan vieraileva puhuja seurakuntaan pitämään raamattopäiviä ja raamattotuntia. Ja tämä raamattotunti pohjustetaan 2-3 puheella. Ja sitten kun kello alkaa olla sunnuntai-iltana 7 tai arki-iltana 8, niin päästetään vieras puhuja lavalle ja sanotaan, että no älä nyt puhu kovin pitkään. Eikä siinä nyt tarvikaan, se on sitten jo valmiiksi tapettu tilanne. Me voimme jakaa kuulijakuntamme kahteen osaan. Harjaantuneisiin kuulijoihin ja harjaantumattomiin kuulijoihin. Ja jos meillä on kello tässä näin ja aloitat tasatunnilta. Se tottumaton kuuntelija kuuntelee sinua sen varttitunnin. Sen jälkeen vaikka viestittäisit kuinka suuremmoista asiaa, niin hän alkaa luisumaan siitä pois. Sitten tällainen tavallinen seurakuntaväki, joka on sitä meidän niin sanottua harjaantunutta kuulijakuntaamme, tottunutta, niin ne kuuntelevat meitä korkeintaan 45 minuuttia kunnolla. Sen jälkeen ne eivät enää tiedä, mistä me puhumme. Ja se on oikeastaan sellainen asia, jonka kannattaa pitää mielessään joka kerta, kun saarnaa valmistaa. Mennään kahville. Mutta kaksi asiaa siihen vielä. Se on se, että seuraa kuulijoita. Opi ottamaan tämä välitön palaute koko ajan saarnasi aikana. Ja sitten puhu selkeästi niin, että sinua ymmärretään mitä sanoo. Teepäs kerran eräs huomio vaikkapa omaan puheeseesi nähden, kun se menee magnetofoniin. Ota sieltä joku lause ja kirjoita se paperille, niin huomaat kuinka kaukana piste on. Me emme ikinä kirjettä kirjoittaessamme kirjoittaisi sellaista lausetta tai virkettä tulemaan, jossa piste on niin kaukana, että pitkä kappale on saatu samaan lauseeseen mahtumaan. Puheessa se meiltä merkillisesti onnistuu. Ja mitä kauempana puheessakin on piste, meidän lauseissamme, sitä vaikeampi kuulijan on tajuta, mitä me hänelle sanomme. Nyt minä sanon, että mennään kahville ja juodaan kahvit ja tullaan tähän jatkamaan hetken.